2 împărați, capitolul 4, începând cu versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Azi dimineață când mă gândeam ce se mai scriu mamei, că știți, de la un timp tot te repeți. Printre, i-am mulțumit mult pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru mine și mi-am adus aminte de un amănunt. Și zic: și îți mulțumesc de câte bătăi m-ai salvat de la tata. Pentru că știți, dumneavoastră, cei care sunteți de vârsta mea, în România, pe vremea aceea, nu se credea în child abuse. Cureaua era cureaua. Și de tare multe ori mama s-a interpus între mine și tata și a spus: hei, până aici, dacă dai în el, dai în mine. Și mulțumesc Domnului pentru faptul că m-a scăpat de la unele din bătăi. Altele le-am primit. Asta nu înseamnă că mama nu mă bătea. Ea nu folosea cureaua, ea mă mângâia cu mâna și în fiecare zi aveam câte o mângâiere. Dar mulțumim Domnului pentru mamele noastre. Eu sunt binecuvântat acum, dacă nu am pe mama mea, am pe mami aici cu ocazia de Mother's Day și îi mulțumesc și acum că și azi dimineața i-am mulțumit că mi-a dat fata. Nu mi-a dat-o ușor, a trebuit să duc un pic de muncă de lămurire cu ea, dar până la urmă mi-a dat-o. Am citit un text pe care îl cunoaștem așa de bine, un text care, din care se predică de foarte multe ori și în această dimineață aș vrea să ne mai uităm încă o dată la textul acesta și să medităm puțin la ceea ce putem să învățăm, mai ales cu acest prilej de Mother's Day, ziua mamei. Suntem familiari cu imaginea aceasta a mamei care toarnă un de lemnul în vasele pe care le-a dus copiilor și, de fapt, dacă privim în acest pasaj, vedem că femeia aceasta a trecut printr-o perioadă de criză în viața ei. O perioadă de criză în viața ei și, de fapt, așa cum știm cu toții, momentele de criză, de fapt, revelează credința noastră, nu-i așa? Este foarte ușor să ai credință și să amintea și aici, la rugăciune, să crezi în Domnul când totul îți merge bine, să crezi în Domnul când ai de toate, să crezi în Domnul când totul merge cum ți este programat. Este foarte ușor. Este mult mai greu să ai credință și să crezi atunci când ți se pare că totul merge pe dos, când rugăciunile poate nu ți-au fost ascultate și când ai atâtea și atâtea lucruri împotriva ta. De aceea aș vrea să ne uităm la acest pasaj și titlul predicii mele din această dimineață este O mamă plină de credință. O mamă plină de credință, pentru că văd în această femeie o femeie a credinței, o femeie plină de credință. Vedem la femeia aceasta și vom vedea stările prin care a trecut această femeie și cred că cel mai bine poate să înțeleagă mamele cam ce a trecut prin mintea acestei femei. Să haideți să ne uităm puțin la textul acesta și, în primul rând, o mamă plină de credință aleargă la Domnul chiar când viața pare nedreaptă. Aleargă la Domnul chiar când viața pare nedreaptă. Aleargă în rugăciune la Domnul, se întoarce în rugăciune la Domnul când viața pare nedreaptă. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu: o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Why do bad things happen to good people? De ce se întâmplă lucruri rele la oamenii buni? De ce se întâmplă lucruri rele la oamenii care slujesc pe Dumnezeu? De ce se întâmplă lucruri neprevăzute, accidente, probleme, necazuri? În familiile în care Dumnezeu este onorat și Dumnezeu este înălțat. De ce? Sunt întrebările care ne frământă pe fiecare din noi. Sunt întrebările pe care ne le puneți voi, nouă, slujitorilor, și nu știm să dăm răspuns. De fapt, dacă cineva ți-a dat un răspuns, cu siguranță nu este răspunsul adecvat, pentru că niciodată nu putem să dăm răspuns acestei întrebări. Și ne uităm la femeia aceasta, o femeie care trecea printr-o experiență a vieții crudă. Vedem la ea durere sufletească. O femeie dintre nevestele fiilor proroci a strigat lui Elisei. Vedeți cât de abrupt începe pasajul acesta? Nu ni se spune numele femeii, nu ni se spune exact unde locuia femeia, ci pur și simplu este introdusă femeia aceasta, este strigătul acestei femei, care strigă, care se roagă, care aleargă la omul lui Dumnezeu. Este strigătul de disperare al acestei femei. Și nu este o femeie oarecare. Este nevastă de păstor. Este soția unui proroc. Este o femeie care a slujit lui Dumnezeu. Soțul ei a fost proroc. Un om al lui Dumnezeu, un om tânăr, nu? Dacă ea a rămas cu doi copii mici de care ea trebuie să aibă grijă, înseamnă că soțul ei a plecat la Domnul în floarea vârstei. Și este imposibil să nu se fi strecurat în mintea ei un sentiment de dezamăgire. Damaris, și cu Marcus era aici, și Damaris ne spunea, prima noastră reacție a fost, why God? Why? De ce ni s-a întâmplat lucrurile astea? Am așteptat copilul acesta, primul copil al nostru, de ce ni se întâmplă lucrurile acestea, Doamne? Și femeia aceasta avea această durere sufletească. Durere sufletească prin care fiecare femeie, pentru că astăzi vorbim despre femei, vorbim despre mame, cred că fiecare femeie a trecut prin asemenea durere sufletești. Nu înseamnă că noi bărbații nu trecem. Și noi trecem, noi ne exteriorizăm altfel. Dar, vedeți, este așa de greu când, cu toate că slujești lui Dumnezeu, ți se întâmplă lucruri neprevăzute. Istoricul Josifus Flavius, spunea că soțul ei, de fapt, a fost Obadia, cel care a hrănit pe cei 100 de proroci. Și tot de la Iosif Flavius aflăm dacă este adevărat sau nu, pentru că întotdeauna am grijă să spun dacă este adevărat, pentru că nu este în Biblie, că omul acesta, Obadia, atunci când a hrănit pe cei 100 de proroci, s-a împrumutat de la alții ca să hrănească pe ceilalți 100 de proroci. Să o vedeți? Câteodată ești angajat în lucrarea lui Dumnezeu, te împrumuți pentru Dumnezeu și iată că Dumnezeu cum îngăduie să se întâmplă niște lucruri care în mintea noastră omenească n-ar trebui să ni se întâmple. Ni se pare nedrept. Și ni se pare nedrept că tot cei care lucrează mai mult trec prin încercare. A fost o durere sufletească pe care mama aceasta o avea. Și astăzi de Mother's Day, eu nu cunosc situația fiecăruia dintre dumneavoastră, dar uitându-mă numai așa peste biserică, aș putea să identific cel puțin 10 femei pe care le știu eu că au o durere sufletească. Numai pe care le știu eu. Dar pe care le știe, Dumnezeu le știe pe toate. Viața pare nedreaptă. Apoi vedem o datorie materială pe care a avut-o femeia aceasta. Probabil rămasă cu doi copii mici în casă, a cerut tot mai mult împrumut. Sau cine știe, poate, așa cum spunea Iosif Flavius, poate că soțul ei a lăsat-o cu datorii, cu datorii pe credit card, nu? Cum am zice noi. Și acum nu mai putea să plătească. Și veneau creditorii și o amenințau că îi vor lua copiii ca să fie robi, ca să muncească, să poată să-și plătească datoriile. Venea să ia ce avea ea cel mai prețios acum, copiii, cu atât a mai rămas. Și avea această datorie materială și vedem cât de multe ori, parcă poate am încercat noi, ca să rezolvăm problemele, dar nu le putem rezolva. Pentru că rezolvarea, soluția este numai la Dumnezeu. Și de aceea, în această dimineață, dacă te găsești oarecum în situația acestei femei, aș vrea să nu te gândești unde îți vei rezolva problema. Aș vrea să nu cauți mereu să faci planuri, planuri multe, să vezi oarecum aș putea să rezolv problema. Ia exemplu această femeie și aleargă la Domnul chiar când viața ți se pare nedreaptă. Aleargă la Domnul chiar când Dumnezeu pare a fi dușmanul tău. Pare a fi dușmanul tău, pentru că Dumnezeu nu este dușmanul nostru. Chiar când ești dezamăgit de unele lucruri care s-au întâmplat și cum de Dumnezeu a îngăduit asemenea lucruri. Este Mother's Day și știu că nu toate mamele sunt în al nouălea cer. Ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine ca la toate mamele din ziua de astăzi totul să le meargă perfect. Ar fi foarte bine. Știu lucrurile acestea. Dar gândește-te că îl ai de partea ta pe Dumnezeu. Amen? Aleargă la Domnul chiar când viața ți se pare nedreaptă. Binecuvântată este mama care știe unde să aleargă în necaz. Binecuvântată este mama aceea. Al doilea lucru. O femeie plină de credință se luptă pentru copiii ei chiar când se simte singură. Sau chiar când este singură. Se luptă pentru copiii ei chiar când se simte singură. Și privim înapoi la versetul 1 și aș vrea să subliniez, zici, robul tău, bărbatul meu, a murit. Femeia aceasta era singură cu doi copii. Era singură, din punct de vedere fizic, era singură. A rămas singură să ducă greul casei, atât din punct de vedere material, cât și spiritual. A rămas pe umărul ei responsabilitatea creșterii copiilor. Este greu să crești copiii când amândoi părinți sunt credincioși, când amândoi părinți sunt în viață, este greu. Dar minte când nu mai este, unul lipsește. Este greu. Și mă gândeam, oare cum să formulez predica de astăzi? Pentru că avem și în biserică, avem văduve și n-aș vrea să răscolesc o rană. N-aș vrea să răscolesc o rană în niciun caz, în niciun caz. Dar aș vrea să privesc la versetul acesta dintr-o altă perspectivă. Pentru că din nefericire, în multe familii, mama, soția, femeia se vede singură luptând pentru copiii ei, pentru casa ei. Nu, tata nu este mort, dar este absent. Dar nu este acolo. Nu e acolo unde ar trebui. Nu este un om al rugăciunii. Nu este un om al cuvântului lui Dumnezeu. Nu se înghesuie, nu se grăbește să vină la biserică. Are alte preocupări. Și mama se simte singură. Ea singură luptă pentru copiii ei. Și n-aș vrea să ruinez la nimeni sărbătoarea. Nici măcar la soț. Ok? Thank you, brother Viorel. Azi dimineața le spuneam Happy Mother's Day și la soț. Și am spus Happy Mother's Day pentru că și datorită ție a ajuns soția ta mama, nu? Happy Mother's Day. Sau poate că soțul se ocupă mai mult de problemele materiale ale casei. Poate că da, dar neglijează partea spirituală a copiilor lor. Și aș vrea în această dimineață să te gândești, tu ca și soț, dacă într-adevăr lupți alături de soția ta pentru copiii tăi. Mă uit la femeile din biserică și n-am scăpat. Vineri a trebuit să vin și eu aici la întâlnirea femeilor ca să fac cafea pentru femei. I-am zis la Ionela, zic, nu mă duc. Zice, te rog și eu dată în viață să vii. Și am văzut aproape 200 de femei aici. Și văd și știm, noi știm, tu știi pe soția ta, tu știi ca și soț cum soția ta se duce la Bible study, cum soția ta se roagă, cum soția ta vrea. Știi lucrul acesta. Și aș vrea să apreciez în mod deosebit soțiile, femeile din Biserica Agape pentru modul în care îl caută pe Dumnezeu și pentru modul în care luptă din punct de vedere spiritual pentru copiilor. Vedeți, nu scrie aici în Biblie, dar haide să ne lăsăm imaginația puțin să meargă și să lucreze, nu? Pentru că o mamă întotdeauna găsește o soluție pentru copiii. Ea nu se lasă. Ea nu lasă pe creditor să ia copiii. Eu cred că s-a rugat de ei ca să-i mai dea o amânare, să o amâne și apoi, poate când au venit odată ca să ia copiii, s-a luat la ceartă cu ei. Și a spus, you're not gonna get my kids over my dead body. You're not gonna get them. Că e ok să te cerți cu creditorul când e vorba de copiii tăi, nu? Să nu cumva să se ia cineva de copiii tăi, nu? Sau copiii mei. Fiecare își apără copilul, pentru că e cel mai scump, cel mai bun, cel mai frumos copil din toată lumea aceasta. O femeie plină de credință luptă pentru copiii ei chiar când se simte singură. Și dacă te simți singură, ar vrea în această dimineață să te încurajezi. Femeia aceasta a fost singură și a biruit. Tu poți să biruiești. Și o să vedem mai târziu că nu ești chiar așa de singură și așa de lipsită, chiar cum crezi tu. Pentru că, știți, noi ca și oameni, mai ales femeile, am sorry, am zis că nu o să vă jignesc, dar știți, ne mai cuprinde câteodată sentimentul acesta de victime, de martiraj, știți, când tu lucrezi și soțul tău se uită la televizor și te uiți la el, dar tu nu mă întrebi cu ce să te ajut? Nu, bineînțeles că nu te întreb, că dacă te întreb o să spui, hai așa, ajută-mă. I don't want to do that. Oh, numai eu fac, numai eu lucrez. La voi nu vi se aplică, numai la mine se aplică. Numărul 3. Realizează că nu este așa de săracă pe cât îi se pare. O femeie plină de credință realizează că nu este așa de săracă, așa de lipsită pe cât se pare. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Aș vrea să vedem ce nu i-a zis Elisei. Elisei nu i-a spus următorul lucru. Așa-ți trebuie, femeie, dacă ai luat cu împrumut. Acum suportă consecințele. Elisei n-a condamnat-o. Vezi, oamenii când vin cu o problemă la noi, n-au nevoie ca să le mai arunci, să le spui unde au greșit. Ajută persoana aceea să poată se ridice. Amen? Și vreau să cred, și frați și surori, de câte ori nu s-a spus de la învonul acesta, haideți, când cineva trece printr-o problemă, să nu încercăm să descoperim noi de ce a ajuns în problema aceea. Că nu-i problema mea, nu-i treaba mea, eu nu sunt Dumnezeu ca să știu de ce tu ai ajuns într-o problemă. Eu ca și om al lui Dumnezeu, tu ca și om al lui Dumnezeu, ai datoria să-l ajuți pe om cum să se ridice din problemă. Nu se mai dai în cap încă o dată. Dacă omul a căzut jos, nu-i mai da încă un picior. Că nu de asta are nevoie. Are nevoie să fie ridicat. N-are nevoie de ce să audă, de ce trece prin boala cutare. Nu. Vezi că Domnul sigur ceva. Nu. Nu-i treaba mea, nu-i treaba ta. Ai între el, ea și Dumnezeu. Și Dumnezeu se descopere acelei persoane. Și Elisei nu-i spune lucrul acesta. Nu începe să o condamne. Elisei nici măcar nu se deschide portofelul și dă, na, femeie, $100, du-te și rezolvă problema. Nu, pentru că Elisei știe cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu este apărătorul văduvei și tatăl orfanului. Nu-i așa? Văduva în poporul lui Israel avea un statut deosebit, un statut special. Dumnezeu avea grijă despre văduve. Proverbe 15:25. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Ieremia 49:11 spune Domnul, lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine. De aceea Elisei nu-i dă nimic, dar Elisei vrea să o învețe pe femeia aceasta o lecție a credinței. Și vrea să învețe că promisiunea lui Dumnezeu rămân în picioare și ea trebuia doar să revendice aceste promisiuni. Și Elisei îi spune, ce ai acasă? Și ea răspunde, roaba ta n-are nimic. Versetul 2, pune-l, te rog, Kevin, din nou. În limba engleză, mult mai bine reiese. Versetul 2. Roaba ta n-are nimic acasă. Thy handmaid has nothing. N-am nimic. Uitați-vă ce scrie aici. Your maidservant has nothing in the house. Primul lucru care îl vezi atunci când ești în necaz e că n-ai nimic. Asta crezi, că n-ai nimic. Suntem foarte buni la exagera problema, ori în mod pozitiv, ori în mod negativ. N-am nimic, Doamne, n-am nimic. Altele au, eu n-am nimic. Eva a avut toată grădina Edenului, ei s-a părut că n-are nimic. Și-a mai vrut ceva. Că vrem întotdeauna mai mult. Și Satana vrea să te facă să-ți pierzi orice speranță și să crezi că nu mai ai nimic. că nu mai există pentru tine nicio soluție, că Dumnezeu nu te ajută, că toată lumea te-a uitat, că Dumnezeu te-a uitat, că tot ce a făcut soțul tău, că tot ce ai făcut tu pentru Dumnezeu este în van? Nimic nu mai ai. Nu mai ai nimic. Și prorocul Elisei spune, spune-mi ce ai acasă. Pentru că aici este cheia rezolvării femeii. Ce ai acasă? Ce mai ai acasă? Uită-te încă o dată în casa ta, femeie, și fă-ți inventarul. Pentru că soluția la problema ta este legată de ceea ce ai acasă. Transformarea familiei tale, a familiei mele, începe acasă, nu la biserică. De acasă mă transform. Și când vin de acasă, un om transformat se transformă și biserica, nu? Și aș vrea să te întreb în această, să te provoc în această dimineață și să te întreb, mamă care asculți predica, spune-mi ce ai acasă. Și vreau să spun ce ai acasă. Ai un soț care poate chiar dacă nu s-a ridicat la standardul pe care tu îl vrei și la modul de spiritualitate pe care tu îl aștepți, e un soț care te iubește, amen? Toate soțiile care iubesc, care se simt iubite de soț, să spună amin. Pe toate vă iubesc soții. Vedeți ce aveți acasă? Ai un soț care în fiecare lună vine cu un cec acasă. Și are grijă de partea materială. Și toate soțiile care au un asemenea soț să spună amin. Aveți? God bless you. Că nu vă ajunge câți bani aduce, aia e altă treabă. Că întotdeauna vrem un pic mai mult, nu? Ai mâncare destulă pentru a te hrăni? Amen. Că nu poți să mergi în fiecare zi la Fashion Island, asta e altă treabă. Nu știu a cui copil a fost că mergea la Fashion Island, dar sunt sigur se ducea la Fashion Island numai să mănânce o ghețată, nu să cumpere staff, ok? Ce ai acasă? Și acolo acasă încă mai ai ceva. Dar știi ce face satana cu tine? Și cu mine ne face să ne uităm nu la partea plină a paharului, ci întotdeauna la partea goală a paharului. Se spune că n-avem nimic, dar femeia spune, n-am nimic decât un vas cu un de lemn, un vas cu un de lemn. Nu am multe, dar am ce trebuie. Am vasul cu un de lemn, mai am încă Duhul Sfânt în mine, am credință. Și dacă ai lucrul acesta, Dumnezeu vrea să înmulțească acest lucru. Duhul Sfânt vrea să lucreze în viața ta. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, nu numai pe mame, și pe bărbați, de cât timp nu ne-am numărat binecuvântările? Când a fost ultima dată când ți-ai numărat binecuvântările? Că numai noi ne numărăm necazurile, dar binecuvântările. Și profetul și prorocul parcă o forțează pe femeia aceasta să vadă ce mai are, ce are. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă astăzi să privim bine în casa noastră. Și să realizăm că nu suntem așa de săraci pe cât părem noi. Nu ești așa de sărac. Du-te numai puțin pe stradă și vezi că nu ești așa sărac, cum crezi tu. Du-te, vizitează alte familii și când vezi unele lucruri care n-ar trebui să le vezi, atunci îți dai seama, stai mă, că nu suntem chiar așa de rău. Du-te, vizitează alte biserici și o să vezi că biserica Agape nu e chiar așa de rea cum o crezi tu. Amin? Amin. Ok, v-am forțat un pic, da. Frate și soră, Dumnezeu nu are nevoie de ceea ce ai pierdut ca să facă minunea. Dumnezeu are nevoie de ceea ce încă mai ai. Și acolo acasă la tine, acolo în inima ta, este exact ceea ce Dumnezeu are nevoie ca să facă o minune în viața ta. Al patrulea lucru, pune o femeie plină de credință, pune în practică ceea ce aude la predică. Trebuia să am ideea asta. O femeie plină de credință, surorilor, pune în practică ceea ce aude în predică. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și el a zis, du-te cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Ok? Și ce a făcut femeia? Versetul 5. Atunci ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei, ea apropia vasele și ea turna un de lemn în ele. Femeia a făcut exact ceea ce a auzit la predică. Ok? Putea să-i spună lui Elisei, auzi, cum adică Elisei? Să mai cer? Păi eu sunt broke, eu sunt falimentară. Eu mi-am pierdut creditul, atât am cerut de la vecine cât vecine, când mă văd că mă apropiu de casa lor, deja încuie ușa. Și se fac că nu mai sunt acasă, că-s plecați de acasă. Deja știe tot satul că eu nu mă duc să cer. Putea să spună, I'm sorry, nu o să fac lucrul acesta pentru că știu. Vecine știu că eu nu mai pot să dau înapoi. Mi-am pierdut creditul. Nu ajunge că sunt sărac, acum mai trebuie să spun și vecinilor. De ce îmi cer lucrul acesta? Femeia putea să spună, îmi pare rău, dar asta nu pot să fac. Cine mai auzit de asemenea soluție? Vorbind de vecini și de vase goale, aș vrea să spun, dragul meu, oricare fi aici, tu ai nevoie de comunitate, ai nevoie de să ai vecini, ca să poți să faci o diferență în familia ta. Și în mod intenționat, profetul Eliseu trimite pe femeie, tu te și cere, dar de data asta o să cer vase goale și vasele goale mai ușor le dăm, nu? Dar tu ai nevoie de comunitate ca să-ți crești copii în frica de Domnul. Tu ai nevoie de comunitate ca să poți să transmiți niște valori copiilor tăi. Ai nevoie de biserică, ai nevoie, așa cum suntem noi români, știți că avem și noi ale noastre, așa. Dar fiecare popor ale lui. Ai nevoie de comunitate. Sau ce ați fi spus dacă femeia s-ar fi dus acasă și ar fi spus copiilor, dragii mei copii, am auzit o predică tare faină astăzi, a fost atât de încurajatoare, așa m-a încurajat predicatorul Elisei, așa mi-a spus. Dar ce aș fi spus dacă ar fi zis, e frumoasă predica, dar nu fac nimic. Așa se întâmplă cu noi, auzim o predică duminică, auzim după aia duminică după masa alta, auzim peste săptămână în fiecare zi predicatorul preferat. Cât din predici punem în practică? Cât? Cât? Dar femeia aceasta s-a dus și a pus în practică cuvântul lui Dumnezeu. A auzit o predică și s-a dus și a pus-o în practică. Și știți, Iacov ne spune să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, că dacă numai îl ascultăm, ne înșelăm singuri, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care femeia l-a făcut a fost să aplice ceea ce Elisei i-a spus. Și aici este cheia, cred că, pentru fiecare din noi. Să punem în aplicare numai lucrurile care le știm, pentru că știm, suntem tobă, știm teologie, nicio problemă, știm atâtea lucruri. Nu se pune problema că nu știm sau că nu ni se spune ce trebuie să facem. Știm, dar nu practicăm. Și îi spune, profetul cere vase goale. Și îmi imaginez, sare aici, cel care a scris Cartea Împăraților, sare peste acest aspect. Îmi imaginez cum și-a trimis copiii să ceară împrumut. A cerut și ea, pentru mine, eu v-am mai spus cu altă ocazie, atâta mi era de greu când mă trimitea tata sau mama să cer de la vecina ceva. Tanti Emilia, a zis mama, să-mi dai... Știți, era aluatul de casă, mergeam să luăm aluat de casă de la un vecin la celălalt. A zis, tata, să dai următoarea, că tata nu avea toate sculele, scula cu tare și tare. Tata, iar mă trimiți. Era rușine lui, mă trimitea pe mine, numai. Și pune în practică lucrurile acestea și cere vase goale. Oare de ce a ales Domnul acest mod de a ajuta pe femeia aceasta? De ce a zis, cere vase goale? Pentru că vreau să cred că aceste vase goale nu reprezintă altceva decât goliciunea acestei femei, golul ei interior, necazul ei. Și îi spune, cere vase goale. Și arată, de fapt, și sărăcia acestei femei. Nici măcar vase goale nu mai avea. Nici măcar vase goale. Era săracă, lipită pământului. Și oare de ce Dumnezeu prețuiește vasele goale când toată lumea prețuiește vasele pline? De ce Dumnezeu prețuiește vasul când toată lumea prețuiește conținutul, nu? Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze cu vasul acela. Pentru că vasul acela ne reprezintă pe noi. Și Apostolul Pavel spune acolo în 2 Corinteni că noi avem comoara aceasta pe care o purtăm în vasele acestea de lut, nu? Dumnezeu prețuiește vasele goale și Dumnezeu nu te abandonează atunci când ești gol, când ești amărât, când ești disperat, când crezi că nu mai e nimic, când crezi că toată lumea te-a abandonat. Dumnezeu vede valoare în tine chiar atunci când sufletul ți este gol. Și vreau să te încurajez în această dimineață, mamă care ești aici și orice persoană, Dumnezeu vede valoare în tine chiar atunci când vasul ți este gol. Când inima ți este goală. Dacă încă mai ai vreo soluție omenească, încă înseamnă că vasul nu ți este gol. Dar în momentul în care ai ajuns la capătul puterilor, atunci Dumnezeu vrea să lucreze. Aici începe lucrarea lui Dumnezeu. Și femeia pune în practică ceea ce aude în predică. Și de acum încolo, aceasta va fi ultima dată când femeia va mai cere împrumut. Ultima dată. Și în a cincilea rând și ultimul rând, femeia aceasta dăruiește copiilor ei cea mai importantă experiență a vieții. Dăruiește copiilor ei cea mai importantă experiență a vieții. Spune versetul 5, partea a doua, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs unde lemn. Vedeți, femeia putea să se retragă singură cu Dumnezeu. Numai singură. Dar a implicat și copiii. A închis ușa, probabil pentru a-i ține pe creditori afară și a le ține afară pe vecinele care erau curioase. Că nu numai românii sunt curioși și evreii sunt curioși. Oare de ce a cerut Margareta vase goale? Ce vrea să facă femeia asta? Asta cred că și-a pierdut mințile. Oare de ce? Și femeia intră în casă. Și femeia, pentru că mintea femeii lucrează întotdeauna overtime. Știm lucrul acesta, nu? Femeia știe ceva. Vreau să folosesc această ocazie pentru a da o lecție de viață copiilor mei. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi ne chinuim ca să-l transmitem credința noastră copiilor noștri. Noi le spunem, noi punem în diferite situații, le spunem, îi trimitem la biserică, dar copiii noștri, noi știm fiecare, și eu știu ca părinte, trebuie ei să aibă o experiență reală cu Dumnezeu. Și femeia aceasta se folosește de oportunitatea care o are. Și minunea a avut loc atât sub ochii copiilor, cât și cu participarea copiilor. Ei au fost participanți în această minune. Vă dați seama ce experiență cu Domnul au avut acești copii? Vă dați seama? Extraordinar! Pentru că, vedeți, copiii noștri au nevoie de o experiență, pentru că orice om preferă o experiență mai presus de o explicație, nu-i așa? Orice om. Poți să tot îi explici, până când el nu experimentează, nu se întâmplă nimic. Și ne uităm la mama aceasta. Și ea e implicată în slujire. Ei țineau vasele, ea turna. Și în această dimineață este o întrebare atât pentru mame, cât și pentru tați. Și pentru mine. Oare ce torn eu și ce torn tu în vase, în vasul copiilor mei? Copiii sunt niște vase goale. Păi, frate, eu am grijă decât să torn ceva rău. Nu torn nimic rău. Sau nu, n-am timp să torn. Ceva tot turnăm. Prin ce facem și prin ce nu facem, tot turnăm ceva în vasele lor. Vom turna, indiferent ce facem. Știți ce interesant ce văd la femeia aceasta? Elisei nu i-a spus, auzi, ai grijă și pune pe copiii ei să țină vasul și tu să torni. Nu? Pentru că femeia din textul acesta este femeie creativă. Nu trebuie să-i spună omului Dumnezeu să-și implice copiii. Și implică ea singură. Frați și surori, dacă noi nu slujim în biserică, dacă tu nu slujești în biserică, să nu te aștepți ca ai tăi copii să slujească în biserică. Copiii au tendință să lase întotdeauna ștacheta mai jos. De aceea trebuie să avem grijă să implicăm în slujire. Noi avem această tendință de a le da totul de-a gata, nu? Am venit în America și le punem totul pe tavă. Nu. Haideți să implicăm în slujire. Haideți să implicăm în biserică. Haideți să implicăm în toate aspectele vieții. Ce au învățat copiii aceștia de la mama lor? În primul rând, cuvântul Domnului trebuie să determine deciziile vieții. Orice decizie a vieții trebuie să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Copiii aceștia n-au uitat niciodată, au văzut-o pe mama lor descurajată, au văzut-o pe mama lor plângând, au văzut-o pe mama lor rugându-se și au văzut-o pe mama lor când le-a spus: copii, stați acasă că eu mă duc să vorbesc cu Elisei, mă duc să vorbesc cu omul lui Dumnezeu. Acum 2 săptămâni Josh Andra a predicat aici și ne spunea ce își amintește despre mama lui. Vă amintiți? Ce a zis? Mi-amintesc când eu și cu tati stăteam în living room, poate ne uitam la televizor sau făceam alte lucruri și mama spunea: mă duc să mă culc. Și după, zice, după vreo 20 de minute mă duceam și eu să mă culc și când treceam pe lângă camera, eu auzeam cum se ruga și se ruga pentru noi, pentru fiecare pe nume. Ce amintire frumoasă! Ce amintire frumoasă! Și copiii aceștia n-au uitat niciodată că orice decizie trebuie luată în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și poate stai aici și spui: da, frate, și eu alerg la proroci, mă duc la Elisei. Vreau să spun ca o paranteză: ai grijă să mergi la Elisei, nu la Gehazi. Ai grijă să-l întrebi pe Elisei, nu pe Gehazi. Ai grijă. Caută răspunsul tău în cuvântul lui Dumnezeu prima dată. Și apoi du-te alundeva. Al doilea lucru ce au învățat copiii aceștia, că proviziile Domnului ne achită datoria vieții. Proviziile sau resursele Domnului ne achită datoria vieții. Dumnezeu este acela care ne va achita datoria vieții. Știți care e cea mai mare datorie care o avem? Toți ne-am născut păcătoși. Toți ne-am născut robi ai păcatului. Copiii noștri, deși s-au născut în familie de credincioși, s-au născut păcătoși. Și există o datorie care trebuie plătită. Și poți să ai oricât de mulți bani, că tu nu poți să o plătești. Această datorie nu o poți plăti niciodată, niciodată. Și vreau să spun, nu implicarea în viața socială, măcar că este bună, nu cunoaștea unei limbi străini, măcar că e bine, nu a fi la curent cu ultimele filme care au apărut la Hollywood, măcar că nu-i neapărat rău, depinde ce, la ce te uiți, ok? Nu neapărat că trebuie să fii la ultima modă. Nu moda, nu modul în care se îmbracă copiii noștri va scuti copiii noștri de datoria aceasta care o avem. Nu talentul sportiv sau visele de a ajunge mari sportiv va rezolva problema. Am o poză care am găsit-o. Uitați aici. Este un 0,0296% șansă că a tău copil va ajunge mare sportiv. Asta era pusă la un teren de fotbal, uitați-vă bine. Dar este 100% șansă că copilul tău, copilul meu, într-o zi va sta în fața Domnului Iisus Hristos. Get them to church, ok? Și copiii mei au jucat fotbal, dar duminica dimineața știa coachul că nu este meci de fotbal pentru copilul meu. Sâmbata este meci de fotbal. Duminica de la 7 la 8 e ok, e fotbal. Și de multe ori m-am dus în cravată și stăteam acolo și strigam de pe margine la copilul meu. Dar la ora 10 eram la biserică. Because Sunday is church. Ok? Nu-i nimic rău să ajungă cineva mare sportiv, dar șansele sunt destul de mici, așa-i? Numai jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce poate să plătească datoria pe care copiii noștri au și noi avem. Și apoi ultimul lucru care l-a învățat copiii aceștia este că promisiunile Domnului sunt pentru toată durata vieții. Promisiunile Domnului sunt pentru toată durata vieții. Zice: du-te, vinde unde lemnul și iar cu ce va rămâne vei trăi tu și copiii tăi. Toată viața. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru toată viața. Nu doar pentru azi, nu doar pentru mâine, nu doar pentru săptămâna viitoare. Pentru toată viața. Și trebuie să ne bazăm pe aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Și frați și surori, uleiul curge nu în funcție de ce ai în vas, ci în funcție de câte vase ai în față. Și haideți în această dimineață să ne deschidem inimile. Să deschidem sufletele noastre care câteodată sunt goale. Și dacă ești în această dimineață o mamă suferindă, care crezi că ai multe probleme și ai o durere și o apăsare, te cred că ai. Nu sunt eu judecător ca să spun că durerea ta este mai mare sau mai mică. Tu o cunoști. Dar dacă ai sufletul gol, în această dimineață Dumnezeu este gata ca să umple, amen? În această dimineață aș vrea să spun că, în ciuda faptului că ți se pare că ai nimic acasă, acasă ai nimic, ai multe acasă. Și cel mai important este faptul că l-ai pe Dumnezeu. Dumnezeu este de partea ta, mamă. Și ai ceva de preț pentru care trebuie să lupți. Sunt copiii tăi. Este familia ta. Luptă în rugăciune. Luptă-te. Și îți garantez pe baza cuvântului lui Dumnezeu că vei avea biruință. Fă loc pentru binecuvântare în această dimineață. Fă loc. Cere vase goale. Pregătește-ți vasul. Curăță-ți vasul. Golește vasele tale de amărăciune, de dezamăgire, pentru că numai așa Dumnezeu va putea să le umple. Și Dumnezeu, Cel care a promis că va fi alături de tine, își va împlini promisiunile și toată viața ta va fi o viață binecuvântată. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.